Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Ամիսներ առաջ ստեղծված հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորման հրամանատարը վստահեցնում է, թե խաղաղության, թե պատերազմի ժամանակ առաջնորդողը հայկական կողմն է լինելու։
Զորքերի միացյալ խմբորման հրամանատարը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից։
Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ Իշխող Հանրապետականը չի ընդունում քննադատությունը, թե նախորդ ծրագրերի 70%-ը թղթին է մնացել։
Ինչքան է մամբան եւ ասել, որ 30%-ով է արվել, ես կարծում եմ, որ դա կոռեկտ չի։
Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջատար կենտրոն ԱՄՏ Էմանուել Մակրոնի շտաբը հայտարարում է հակերային հարձակման մասին։ Քվեարկությունից ժամեր առաջ հրապարակվել են ներքին խոհանոցին վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին դերերը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այս գիշեր շփման գծում հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Հակառակորդի նախահարցակակտիվությունը ճնշելու համար ըստ հաղորդագրության Ղարաբաղյան կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։ Այս պահի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերական հանգիստ է, ասված է ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե վերջին 10 ամսում միայն Ադրբեջանի զինուժի գրակոչներից հայկական կողմը 20 զոհ է տվել։ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է գրավել տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերման համաձայնեցված ժամանակացույց, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արաս Ազիմովը։ Այդ գործընթացը պետք է իրականացվի անվտանգության երաշխիքների ներքո, ինչի համար կան համապատասխան գործիքներ եւ փորձառություն, ընդգծել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարը հավելելով. Դրանից հետո արդեն կարելի է մտածել այդ տարածքներում կյանքը վերականգնելու, փախստականներին վերադարձնելու մասին, ինչը եւս ըստ Ազիմովի պետք է ներառվի հակամարտության կարգավորման ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Էմանուել Մակրոնի նախընտրական շտաբը հայտարարում է, թե զանգվածային եւ համակարգված հակերային հարձակման զոհ է դարձել, ինչի արդյունքում 3+3 օր ընտրությունների երկրորդ փուլից 1 օր առաջ շտաբի ներքին աշխատանքներին վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր են հրապարակվել։ Առաջին փուլի ֆավորիտ Էմանուել Մակրոնի կուսակցությունը տեղի ունեցածը գնահատել է որպես ժողովրդավարությունը ապակայունացնելու փորձ, պնդելով, որ հակերները շրջանառության մեջ են դրել նաեւ կեղծ փաստաթղթեր, կասկածներ սերմանելու եւ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Մակրոնի շտաբի գնահատման պարտահոսքը նպատակ ունի մեծացնել հակառակորդի այդ ծայրահեղական Մարին Լպենի շանսերը, ով խոստանում է դուրս գալ Եվրամիությունից, փակել սահմանները ներգաղթյալների առջև և ջերմացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության հետագա ամրապնդումը բխում է նաև Հայաստանի նման փոքր պետությունների շահերից, այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ պայցելելով Եվրամիության պատվիրակություն։ Հայաստանում կառույցի դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ողջունելով այդ ընդգծել է, որ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը բաց եւ պատրաստական են շարունակել փոխշահավետ համագործակցությունը։ Կողմերը վստահություն են հայտնել նաև, որ վերջերս ստորագրված նոր համաձայնագիրը հնարավորություն կտա ամրապնդել կապերն ու դրանք հասցնել որակական նոր մակարդակի։ Ռուսաստանյան անդիմությունը հանրահավաքի անցկացնում Մոսկվայում Բոլոտնայ հրապարակում զանգվածային ցույցերից 5 տարի անց։ Հավաքի կազմակերպիչներից մեկը Պետդումայի նախկին պատգամավոր Գենադի Գուտկովը հայտարարել է, թե քաղաքապետարանը հրաժարվել է ցուցարարներին վերադարձնել ավելի վաղ արգրաված պաստառը։ Բավական է Պուտին, վերջ տվեք պատերազմին կարգախոսներով։ Ցուցարարները կոչ են անում իշխող վարչակազմին ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին, որոնցից շատերը ճաղերի ետևում են հայտնվել հենց Բոլոտնայ հրապարակում տեղի ունեցած անկարգությունների գործով։ Վլադիմիր Պուտինի վերընտրությանն ի պատասխան սկսված այդ ցույցերից հետո բախումներ էին սկսվել ոստիկանության հետ։ Բերման էր ենթարկվել շուրջ 700 մարդ, 30-ը դատապարտվել էր ազատազրկման։ Եվ մի տխուր լուր այսօր առավոտյան մահացել է մայիսի 3-ին ծնված հնգյակ երեխաներից մեկը։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ մահացածը 4 աղջիկներից մեկն էր, որը ծնվել էր խորանհասությամբ 600 գրամ քաշով։ Ըստ նախարարության խոսնակի, մյուս երեխաների վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, 2-ինը ծայրահեղ ծաներ։ Այժմ այսքան այժմի լրահոսից, այժմ օրվա թեմաների մասին։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերը հայտարարեցին, թե համատեղ զորամիավորում են ստեղծում Հայաստանի տարածքում, ըստ էության այդպես էլ չբացահայտելով մի շարք մանրամասներ, այդ թվում որտեղ են օգտագործվելու այդ ուժերը, ում դեմ են դրանք ուղված և կպաշտպանեն արդյոք Հայաստանին Ադրբեջանի հերթական հարձակումից։ Քննարկումները էլ ավելի թեժ էին հարցի շուրջ, թե որ կողմն է ղեկավարելու կառույցը, հատկապես հնարավոր պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Այսօր Միացյալ Զորամիավորման հրամանատարը հանդիպել է լրագրողներին և որոշ հարցեր հստակեցրել, ասուլիսին ներկա էր Արտակ Համբարձումյանը։
Հայ-ռուսական Միացյալ Զորամիավորումը թե խաղաղ, թե պատերազմական ժամանակ լինելու է հայկական կողմի հրամանատարության ներքո։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց նախորդ տարեվերջին ստեղծված զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանը։
Զորքերի ուժերի միացյալ խմբավորման հրամանատարը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանագրով, համաձայնեցնելով Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հետ։ Հրամանատարը նշանակում և ազատում է միայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Եվ խաղաղ ժամանակ, և պատերազմական ժամանակ Զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատարը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից։
Ազատությունը ճշտող հարց ուղեց. Պատերազմի դեպքում արդյոք Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը կարող է հրամայել զորամիավորմանը զերծ մնալ ռազմական գործողություններին մասնակցելուց։
Չի կարող ասել։ Որովհետև արդեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համապատասխան որոշումներով մենք պատրաստ ենք գործողությունների դիմելու։ Արդեն պատրաստ ենք, առանց ասելու, արդեն եթե ստորագրված են բոլոր փաստաթղթերը։
Հայ-ռուսական Միացյալ Զորամիավորման մասին պայմանագիրը նախորդ տարվա նոյեմբերին Մոսկվայում ստորագրեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները։ Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել էր, որ Միացյալ Զորամիավորման կազմում կընդգրկվեն Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան և հայաստանյան ռազմական ստորաբաժանումներ։ Գեներալ-մայոր Մակարյանից այսօր փորձեցինք պարզել, անհրաժեշտության դեպքում արդյոք ռուսական կողմն ունի հնարավորություն օգտագործել այս զորամիավորումը Հայաստանից դուրս, օրինակ Սիրիայում։
Հնարավորությունը Ռուսաստանը միշտ էլ ունի, բոլոր տեսակի հնարավորությունները, կոնկրետ այս մեր մասին խոսք առայժմ չկա, մենք նման հանձնարարություն և նման կանոնակարգում չկա այդ ամենը գրված, միայն գրված է տարածաշրջանում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնտեղ որտեղ մեզ վտանգ կարող է սպառնալ։ Զորքերի ուժերի միացյալ խմբավորումը նախատեսված է տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման համար, դա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքներում։
Վստահեցնելով, որ զորամիավորման մաս կազմող ռուսական 102-րդ ռազմաբազան անհրաժեշտության դեպքում ենթարկվելու է իր հրամանատարությանը, Մակարյանը հնարավոր համարեց, որ Ղարաբաղում ևս հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումը կարող է խնդիրներ լուծել։
Քաղաքական տեսանկյունից այդ հարցը հենց գտնում է անորոշության մեջ, բայց կրկնում ևս մեկ անգամ, տարածաշրջանը դա այն է, որտեղից մեր սահմաններին վտանգ է սպառնում։ Եթե հարց կգնա վտանգը նույնիսկ այդ ուղղության վրա, միանշանակ մենք սպասելու, մտածելու բարոյական իրավունքը չունենք, մենք պետք է ընդամենը գործենք։
Հաղորդումը պատրաստել էր Արտակ Համբարձումյանը, մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները մոտենում են վերջնագծին, քվեարկությանը մնացել է մոտ 1 շաբաթ, այս րոպեներին Աջափնյակում մեկնարկում է ելքի քարոշչական հանդիպումը։ Ընդդիմադիր Դաշինքը խորհրդանական ընտրությունների օրինակով հավաստիացնում է, որ ելք կա և հնարավոր է փոփոխության հասնել նաև մայրաքաղաքում։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես փոխանցել ելքի քարոշչական հանդիպումից։
Բարի օր հեղինե, մենք այս պահին գտնվում ենք Աջափնյակ վարչական շրջանում, այս վարչական շրջանի դատարանի դիմաց այս պահին հավաքված են ընդդիմադիր Դաշինքի ներկայացուցիչներ, այս պահին դեռևս այստեղ չէ Դաշինքը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը, բայց երկու շաբաթների ընթացքում հենց ինքն էլ գլխավորում է քարոզարշավը, տեսնում են, որ այստեղ մոտ 10 մեքենաներ կան, նշվում է, որ այսօրվա քայլերթին զուգահեռ հնարավոր է վարչական շրջանում փոքրիկ ավտո ընթանա, ինչպես ասի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը չկա, այլ մանրամասներ չեմ կարող հաղորդել, բայց այստեղ են Երևանի ավականու հեկնածումներ, գործող ավականու անդամ Նրբանահիտ Բախշյանն է այստեղ, նա նույնպես ասաց, որ այսօր մասնակցելու է քայլերթին, Ինչպես դասեր, արդեն երկու շաբաթ է ընթանում է նախընտրական քարոշությունը եւ այդ երկու շաբաթների ընթացքում է ընդդիմադիր դաշինքը ողջերել է ինչպես խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, այնպես էլ այս ընտրություններին ողջերել է հենց այս մարտավարությունը քարոշչական եւ արդեն երկու շաբաթ է պատտվում է բակերով բաժանում ծրուցիկներ եւ քաղաքացիներին հայտարարում, որ ելք կա։ Ասեմ, որ քիչ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում նաեւ հրապարակվեց այս երկու շաբաթվա ընթացքում ընտրությունների մասնակցող երեք կուսակցությունների նախընտրական հիմնադրամների վերաբերյալ տեղեկություններ, մասնավորապես ելք դաշինքը մինչև մայիսի 4-ը նախընտրական այս քարոշչության վրա ծախսել է մոտ 7 միլիոն դրամ, երկիր Սիրյանին 1 700 000 դրամ, իսկ Պարոն Մարկարյանը, ով խաղորում է Իշխող հանրապետականի ցուցակը, մայիսի 4-ի դրությամբ նախընտրական քարոշչության վրա կենտրոնական հանձնաժողովի ծախսել է ավելի քան 85 միլիոն դրամ, ինչը 11 անգամ ավելի է, քան այսինքն երկու ուժերին հեղինը։
Շնորհակալություն, հաղորդում էր Սիսակ Գաբրելյանը Աջափնյակ համայնքից, որտեղ ռոպեներ անց կմեկնարկի ելք ընդդիմադիր դաշինքի հանդիպումը երևանցիների հետ։ Նշեմ, որ մի քանի ժամ ինձ էլ երևանցիներին կհանդիպի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարկարյանը, մանրամասները կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Միջ այդ փաստենք, որ քարոզարշավի ընթացքում հանրապետականին ուղված հիմնական քննադատությունն էր, ինչ է արել Իշխող ուժն այս տարիներին, որ հիմա հավակնում է կրկին իր ձեռքն առնել Երևանի կառավարումը։ Ընդդիմադիրները մասնավորապես մեջբերում էին տրանսպորտի չլուծված հիմնախնդիրը, անբարեկարգ ճանապարհներն ու աղբահանությունը։ Ելքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանն անգամ պնդեց Տարոն Մարկարյանի խոստումների 70%-ը թղթին է մնացել։ Հին ու նոր խոստումների և քաղաքական ուժերի առաջարկած ծրագրերի շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել հանրապետականի նախընտրական ցուցակի երրորդ տեղը զբաղեցնող Քովիկ Մուսայելյանին և ելքի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Դավիթ Խաժակյանին։
Սոցիոլոգները ասում են, որ բնակիչներին այս ընտրություններում հիմնականում հետաքրքրում են տրանսպորտի աղբահանման, կանաչապատման, բակերի բարեկակման, շենքերի տանիքների եւ վերելակների վերանորոգման խնդիրը։ Ոչ մի քաղաքական հարց, ինչպես տեսնում եք, եւ գոնե սրանցից մի քանիսին փորձենք այսօր անդրադառնալ, ինչը մեր ընտրողներին ըստ սոցիոլոգների առավել հետաքրքրում է տրանսպորտի հետ կապված։ ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագրի հետ տրանսպորտի բաժնում աշխատած է, որ անհրաժեշտ է մշակել եւ կիրառել տրանսպորտի նոր եւ արդյունավետ երթուղային ցանց, ապահովել հասարակական տրանսպորտի միջազգային չափանիշների սպասարկման ծառայությունների մատուցում, կազմավորելով նոր օպերատոր եւ այլն, ներկրել նոր ավտոբուսներ, ներդնել էլեկտրոնային եւ միասնական տոմսային նորագույն համակարգ։ Ես հասկանում եմ, որ սա առանձին նույնիսկ հաղորդման թեմա կա, բայց եթե փորձենք հակիրճ, ի՞նչ ներ խանգարում, որ անցած 3 տարում այս ամենը չի իրականացվում։
Ոչինչ չէր խանգարում, այլև այդ աշխատանքները սկսվել են մոտ 2 տարի առաջ, որովհետև երբ դու ուզում ես, որ միջազգային չափանիշներին համապատասխան որևէ համակարգ ներդրվի, դու ուզում ես, որ միջազգային օպերատոր մուտք գործի տվյալ ոլորտը կարգավորելու համար, ապա դու պետք է սկսես բանակցային փուլ, եւ աշխարհում գոյություն ունեն բազմաթիվ հարյուրավոր, հազարավոր խորհրդատվական միջազգային ընկերություններ, որ ամեն մեկը իր մոտեցումն ունի, ամեն մեկը վերջապես իր գինն ունի, եւ այդ գործընթացները սկսվել են դեռևս 2 տարի առաջ, եւ միայն բանակցային գործընթացը միայն խորհրդատու կազմակերպության հետ չէր, նաև այն կազմակերպությունների, որոնք կարող են եւ վարկավորել, որոնք կարող են եւ համաֆինանսավորել, որտեղ սա շատ երկար այսպես գործընթացա, որը անցյալ տարվա, արդեն անցյալ տարի այդ ավարտական փուլին էր հասնում այդ խորհրդատվական ծառայությունների, ուրեմն պատվիրատու կազմակերպության ընտրության խնդիրը, եւ այս տարածիորեն այս տարվա հունիս ամսվա սկզբին արդեն կդրվի քննարկման, հանրային քննարկման այս տարբերակը։
Ինչ վերում էլ անեմ ՀՀԿ-ի ծրագրից, ձեր ծրագրում, ելքի ծրագրում այչափ քննադատված մետրոպոլիտենի հետ կապված համահունչ մի քիչ նման ծրագիր կա նաև հանրապետականի ծրագրում՝ ապահովել մետրոպոլիտենի արդիականացման, անվտանգության ապահովման եւ զարգացման ծրագրերի շարունակականությունը, եւ ի դեպ ուզում եմ տրանսպորտի ոլորտը մասնավորապես, քանի որ նաև ձեր դաշինքի կողմից ամենաքննադատված ոլորտներից մեկն է, ուզում եմ մեջբերել, թե Տարոն Մարկարյանը ինչ է ասում այդ քննադատություններին ի պատասխան, լսենք։
Այսօր հայտարարում են մարդիկ, որ անդիմախոս են, որ իրենք տրանսպորտից են օգտվում։ Դուք համոզված եք, մինչև ընտրություններ իրենք տրանսպորտից են օգտվել, կամ ընտրություններից հետո տրանսպորտից են օգտվելու։
Բնականաբար դուք օգտվում եք։
Բնականաբար ոչ։ Պետք է հստակ լինել։
Բայց իսկ մեր անդիմախոսները օգտվում էին տրանսպորտից։
Տրանսպորտի վարչությունը շարունակում է աշխատակիցները վարչության, շարունակում են դեռ երթևեկել, որովհետև ձեր հանձնարարականը մինչև 2016-ի դեկտեմբերի վերջն էր, հիմա 17-ի ապրիլ մայիսն է։
Բարբերաբար ստուգայցեր են իրականացնում եւ ամբողջ թիմը ոչ միայն իրենց ծառայողական մեքենաներով կամ այն մարդիկ, ովքեր ծառայողական մեքենա չունեն, նաեւ վարչության աշխատակիցները աշխատանքի գալիս են տրանսպորտով։
Միգուցե գալիս են տաքսիներից են օգտվում։
Ես այդ կարծիքին չեմ։ Իրանք այդքան աշխատավար չեն ստանում, որ տաքսիներից օգտվեն։
Իսկ դուք չեք պատրաստվում, պարոն Մարքան, եւս մեկ նման հանձնարարական տալ, որպեսզի ամեն օր գնան եւ գան հենց քաղաքային տրանսպորտով։
Ինձ թվում է ընտրությունները, որ անցին, եւս կտամ, բայց այս ընտրությունների ժամանակ ընդհանրապես նման շոյով զբաղվելը մեզ ոչ մեկի սազական չի։
Գլխավորն այն է, որ հանրապետական կուսակցությունը իր ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենք որոշակի քայլեր են արել այդ տրանսպորտի խնդիրի թե թնջուկը լուծելու ուղղությամբ։ Դες համար հավատարժան են այդ
խոսքը։ Տեսեք այն արձագանքը պարոն Մարկարյանի, որ մենք խոսում ենք տրանսպորտի խնդիրներից, եղավ իսկ իրենք երթևեկում են տրանսպորտով, այսինքն չկա հակադարձող պատասխան, որ տրանսպորտի ոլորտում այսքան տարիների ընթացքում իրականացվել է այս աշխատանքը, ինչու չկա, որովհետև 13 թվականի հանրապետական կուսակցության ծրագրով նախատեսված էր ներդնել տրանսպորտային ցանցի ամբողջական համակարգ, որը ձախողվեց, որովհետև այն շվեդական կազմակերպությունը, որը սկսել էր այդ ցանցի մշակումը եւ իրագործումը, ըստ էության ախողեց աշխատանքը եւ երևանցիները շարունակում են երթևեկել գազելներով կռացած վիճակում։ Այս տարիների ընթացքում ես կարող եմ մեկ առաջընթաց ֆիքսել տրանսպորտի ոլորտում։ Դա այն է, որ ռաֆ մագնիշի մեքենաները փոխարինվեցին գազել մագնիշի մեքենաներով, որը իրենից ենթադրում է բացառապես այսպես ձևական ինչ-որ բնույթ կրող փոփոխություն, որովհետեւ քաղաքացիները միկրոավտոբուսներով շարունակում են երթևեկել գերբեր նրված մեքենաներում եւ այս խնդիրը շարունակում է լուծված չլինել։ Մենք ասում ենք, որ այդ համակարգը տրանսպորտային պետք է դիտարկել որպես մեկ միասնական համակարգ եւ նաեւ մետրոպոլիտենի նոր կայարանը կառուցելով այդ ամբողջ ցանցը կապել իրար, այսինքն թույլ չտալ, որ լինի հոսք երթուղային երրորդ մասից, ենթադրենք Բարեկամություն կամ Բաղրամյան, որովհետեւ այդ ուղությամբ արդեն իսկ մետրոպոլիտեն կա։ Խնդիրը դեպի մետրոպոլիտեն այդ հոսքերը ապա
Շատ քիչ հետո մետրոպոլիտենի մասն էլ կխոսենք, ընտրեմ։
Տրանսպորտի հետ կապված ես կարծում եմ, որ տրանսպորտի խնդիրներին տեղյակ լինել, իրազեկ լինելու համար պարտադիր չէ, որ դու որպես քաղաքապետարանի համապատասխան ծառայության ղեկավար դու անպայման երթևեկես տրանսպորտների բանը, ուրեմն քաղաքային տրանսպորտով, որտեղ աբսուրդ է հասցվում այդ հարցադրումները, որ տրանսպորտի վարչության պետը ինչի պետքա ծառայողական մեքենա ունի։ Ուղղակի դա բանը առնվազն տարօրինակ է, որտեղ մի ամբողջ քաղաքի մոտ 1 միլիոնանոց համարյա մեգապոլիսի կարգավիճակ ունեցող քաղաքում տրանսպորտի պատասխանատուն երթևեկի ոդկով կամ տրանսպորտով երթևեկի, որպեսզի ինքը զգա, թե քաղաքացին ինչ ազգում
է։ Քաղաքապետ ունեցել էր համապատասխան հանձնարարական ու տեսակ խոստացավ, որ շուտով էլի ընտրություններից հետո էլի է տալու նման։
Քաղաքապետի հանձնարարական վարչության պետին չի վերաբերվում։
Քաղաքապետի
հարցը հանձնարարական աշխատակիցներին է վերաբերվում։ Բայց մեր ընդդիմախոսներն ասում են, ինչի է վարչության պետը ծառայողական մեքենա է։ Այսինքն, եթե այս տրամաբանությունը շարունակվի, վաղը կասեն, ինչի քաղաքապետը հեծանիվով չի գնում աշխատանքի, ինչի չի գալիս։ Ես չեմ կարծում, որ նման մոտեցումներով, դա պոպուլիստական մոտեցումներ են դրանք, եւ նման մոտեցումներով այդ թջունքը չեն կարող բացել։ Այո, բազմաթիվ հարցեր կա այսօր տրանսպորտային մեջ։ Եվ այդ հարցերը լուծելու համար այսօր այդ խորհրդատվական ծառայությունը մենք պետք է ստանանք անպայման, որպեսզի հասկանանք ոնց ենք շարժվելու առաջ։ Ես վստահ եմ, որ այն քայլերը, որոնք հիմա նշագծված են, դրանք իրատեսական ուրեմն նախագծեր են, եւ այդ հնարավորությունը, եթե մենք ունենանք, ապա շատ շուտով, ոչ 2-3 տարվա ընթացքում տրանսպորտային խնդիրը կլինի առաջնահերթ 10 խնդիրներից մեկը։ Այդ տեսեք, աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման խնդիրը մի երկու չէ, ես ուղղակի 2-3 տարի առաջ դա օրակարգային առաջին հարցն էր։
Իսկ հիմա
10 հարցերից 8-րդ կամ 9-րդն է, որտեղ մենք շատ լուրջ դա ձեր տեսանկյունից է, երկրորդը իմ տեսանկյունից 7-րդ, 8-րդ հարցն է, որտեղ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքը ոչ միայն Եվրոպայում, այլև աշխարհում աղբահանության սանիտարական մաքրման տեսանկյունից բավական լուրջ առաջընթաց ունի։ Դուք 7-8-ին, եթե քաղաքով շրջագայեք, կամ եթե չեք շրջագայում, տաքսիստներին հարցրեք, որոնք ամբողջ երեկո աշխատում են։ Քաղաք ուղակի պլպլում է, ինչև 7-8-ը։ Եվ դրանից հետո մենք սկսում ենք քաղաքը սկսում է կեղտոտվել, բնական է, այսինքն եւ մենք դրան զուգահեռ պետք է ուրիշ խնդիր լուծենք, հա՞։ Մշակույթ ձևավորվի մեր մեջ, թե մենք ոնց պետք մեր տունը մաքուր պահենք, մեր քաղաքը մաքուր պահենք։
Իրապես աղբահանության հարցը տարբերվում է նախոր տրանսպորտից եւ մյուս խնդիրներից, որտեղ այստեղ առաջընթացը զգալի է եւ սանիտեկի աղբամանները եւ դրանց ապահովումը մենք կարող ենք տեսնել, որ զգալի բարելավել է հին զիլերի նկատմամբ։ Բայց օրինակ կա նաեւ շատ մեկ այլ տարական խնդիր, դա սանիտեկի աղբամանների տեղադրումն է փողոցի երթևեկելի հատվածներում, եւ ես տարի ու կես առաջ դրա վերաբերյալ սկսեցի բարձրաձայնել եւ ասել, որ պետք է հնարավորինս այդ աղբամանները տեղադրվեն,
կապյունից խանգարում են երթևեկելի,
այո, երթևեկելի հատվածում։ Օրինակ ես առաջին դեպքը, որ ինձ հանդիպեց, եւ ես հետո սկսեցի մյուս դեպքերը նկարել եւ դրանց մասին բարձրաձայնել, Բելինսկի դպրոցի դիմաց, հենց Խաչմերուկի վրա, անմիջապես փողոցի այդ հետիոտնային անցման վրա տեղադրված է այդ աղբամանը և մեքենաները, եթե փորձեն խուսափել դրանից, բախման առիթ կարող է ստեղծեն։ Ես բնականաբար դիմեցի նաև քաղաքապետարանի կոմունալ վարչություն և 1-2 օր այսպես քննարկումներից հետո պաշտոնական պատասխանը եղավ այն, որ մենք քննարկեցինք եւ այս պահին որևէ լուծում այդ խնդրին չկա, որ այդ աղբամանը այդտեղ չտեղադրվի։ Դրանից երևի մոտ կես տարի անց Տարոն Մարգարյանը հանձնարարական տվեց, որ այդ խնդիրը լուծվի, բայց առ այսօր ես այդ աղբամանը
տեսնում եմ։ Դավիթ ջան, չնայած եւ մենք երկուսս էլ IT ոլորտից ենք, բայց կարծում եմ միասին կարող ենք այդ խնդիրը լուծել ապագա։
Անպայման պետք է լուծենք։
Շատ լավ, ելքի հա համապատասխան այս ոլորտի տրանսպորտին էլի վերադառնանք, իրենց ամենակնադատված ծրագրի հատվածը, դա մինչև որ 2022 թվականը պետք է գործարկել մետրոպոլիտենի առնվազն 1 նոր կայարան։ Դաշինքի ծրագրումը ասվում է, որ այդ պրոցեսը պետք է դարձնել անընդհատ, հնարավոր առավելագույնս ծավալներով։ Քննադատություններին ի պատասխան, որ սա անիրատեսական է, մեծ գումարներ 250 միլիոն եվրո է, չէ՞, կարծեմ 2 կայարանի համար պահանջում, հիշեցրեցին, որ ժամանակին դեռ 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանն էլ էր այդ մասին ասել, որ Աջապնյակում ոչ թե 1, այլ 2 կայարանի ստեղծումը իրատեսական է, եւ փաստորեն այս մտահղացման հեղինակը, այսպես ասած, միայն հնդիմությունը չի, չէ՞։
Եկեք այսպես այս հարցին մոտենանք, հա, ցանկացած քաղաքապետի համար դա մեծ պատիվ է, որ իր ուրեմն պաշտոնավարման ընթացքում մետրոյի կայարանը կառուցվում, դա ակնհայտ է։ Եթե նախորդ ուրեմն 4-5 տարիների ընթացքում մեր գործող քաղաքապետը չի կարողացել այդ խնդիրը, այսինքն օրակարգային դարձվի, որ այս տարիների ընթացքում մենք ունենանք գոնե մի կայարան, կարծում եմ դա օբյեկտիվ պատճառներից է, ուրեմն դա բխել, որովհետև իսկապես երբ որ մենք խոսում ենք ծրագրերի մասին եւ հետո ռոմանսներ ենք երկում, բայց ֆինանսների մասին չենք խոսում, այդպես ոչ մի բան չի ստացի, որովհետև երբ որ ասում են, բա փողը որտեղից, մեր ընդդիմախոսներն ասում են, այ եթե կրճատենք, ասենք կոնյակ առնելը, կրճատենք ծառայողական մեքենան, կրճատենք, բանից պարզվում է, որ այդ ամբողջ գումարի մի 1%-ը կարելի է հայթայթել, բայց դա խնդիր չի լուծում, չէ՞, գլոբալ առումով։ Դրա համար կարծում եմ համակարգային մոտեցումներ են պետք է ստեղ ցարկել։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես մետրոպոլիտենի կայարան ունենալը նաև քաղաքի անվտանգության խնդիր է, եւ դա այդ խնդիրը պետք է ժամանակի ընթացքում լուծվի։ Բայց որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, բավական այսպես խնդիրներ պետք է, ուրեմն մոտեցումներ պետք է հրամցվեն, եւ ոչ միայն իշխանությունների կողմից, այլեւ ավականյում ընդդիմադիր նաեւ կուսակցությունների կողմից, որտեւ դա համընդհանուր մի համահայկական ծրագիր է, ես կարծում եմ, որ միացյալ ուժերով պետք է այդ խնդիրը լուծվի։
Մետրոպոլիտենի հետ կապված այդ 2 կայարանները, որոնց մասին խոսում է 250 միլիոն եվրո, վերաբերում է է երկու նոր կայարանի, ոչ թե այն մեկը, որը տեղադրված է, տեղակայված է Աջափնյակում, այլ երկու կայարան, որոնցից մեկը պետք է հասնի մինչև այդ ֆիզիկայի ինստիտուտի խաչմերուկ այգու հատվածում եւ մյուսը Չաուշի արձանի մոտ։ Եվ քանի որ այնտեղ նոր թունելի անհրաժեշտություն կա, դրա համար արժեքը այդքան բարձր է եւ ի տարբերություն քաղաքային բյուջեի, այդ 160 միլիոն եվրոյի, բնականաբար միայն քաղաքային բյուջեի կուտակումները ես համաձայն եմ ես առումով, որ բավարար չեն։ Այստեղ պետք է կառավարության կողմից պարզապես որոշում, որ այդ գումարը հատկացնեն։
1 կիլոմետրի համար, Դավիթ, 80 միլիոն եվրոյի արժե, 1 կիլոմետրի համար, դες պատկերացրու ինչքան։
Մենք այս ընթացքում նաև պարզեցինք, թե Աջափնյակի մետրոպոլիտենը այդ կայարանը ինչ վիճակում է գտնվում, եւ ունենք հետեւյալ պատկերը, որ բարեկամություն մետրոյից մինչեւ Աջափնյակի այդ հատվածի ստորգետնյա թունելի մաս ամբողջությամբ արված է, թունելը արկա է։ Եվ արկա է նաև Աջափնյակի արդեն այն մյուս կողմի, այսինքն Զորից այն կողմ եղած թունելի հատվածը, փորված մասը։ Եվ հիմնական, այսինքն ենթակառուցվածքային մասերը կան, չհաշված բնականաբար արտաքին այդ մակերեսը։ Մնում է միայն լուծել այն կամուրջի խնդիրը, որը պետք է կապի այս երկու թունելային հատվածները, որը բնականաբար արդեն այդ 80 միլիոն եվրոն չէ, որը նոր թունել է ենթադրում։ Այսինքն կարծում եմ, որ պետք հնարավոր էր նաև բավարարվել եղած կայարանով, որի տեղակայման վայրը այնքան էլ հարմար չէ, բայց կարելի էր եւ Դավթաշենից եւ Աջափնյակից նաեւ երթուղային հոսքերը այդտեղ բերելով կոմպենսացնել վատ տեղակայումը։
Տեսեք, դուք արդեն նախորոք անդրադարձակ աղբանության խնդիրներին, տեսնում եք, որ երկիր քարոզ արշավի ընթացքում ծա իր առանցքային հարցերից մեկն է դիտում, եւ ես առաջարկում եմ մի տեսարան նայել, թե ինչ տեսարաներ արձանագրում մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը իր քարոզ արշավի ընթացքում։ Դիտենք, խնդրեմ։
Պատահական եկել ենք, այնտեղ աղբապույտ, այնտեղ աղբապույտ։
Աղբահանություն ինչ նշանակում, որ քաղաքը պետքա մաքուր լինի, քաղաքը մաքուր չի։ Եթե քաղաք ասելով նկատի ունենք քաղաքապետան դիմացի գազոնը, դա ուրիշ բան է, բայց մենք քաղաք ասելով նկատի ունենք նաև նոր նորքը, նաև նկատի ունենք Շենգավիթը, նաև նկատի ունենք փոքր կենտրոնի բակերը, այս է խնդիրը։
Ցավոք, ժամանակը չի երիքի առավել մանրամասն խոսել այդ մասին, բայց տեսնում եք, որ ըստ ամենայնի ձեր պնդմանը աղբանության վերաբերել եւ այն պատկերը, որ իրենք արձանագրում են,
բայց ի՞նչ պատկերի մասին է խոսքը։ Եթե դուք գնում եք մի շենքի աղբահանման այդ հանգույցը, նկարում եք եւ ասում եք, որ ամբողջ քաղաքը կեղտոտ է, այնպեսի տպավորություն է, որ մարդիկ հյուրեր չեն ունենում, մարդիկ չեն զբոսնում քաղաքում։ Այսինքն ես հասկանում եմ, երբ որ դու գլոբալ խնդիրները դնում ես ու փորձում ես այսպես ծանր տրամաչափով այդ խնդիրները առաջ օրակարգային դարձնել, եւ բայց գնալ նկարահանել մի աղբահանման ինչ որ հանգույց եւ ասել ժողովուրդ ինչքան ժամանակա չեն տանում աղբը քեզ պատասխանեն 1-2 օր եւ ասել տեսեք մեր քաղաքի ինչ վիճակում է, մեր քաղաք 1 միլիոն զբոսաշրջիկ է մտնում տարեկան եւ նրանցից ամեն մեկը առնվազն 1 օր անցկացնում է Երևանում, եւ դուք ինչ կարծում եք, որ նրանք այդ աղբավայրերն են տեսնում կամ բակեր չեն մտնում, հյուր չեն գնում եւ այլն։ Մի հատ մի մեծ օրգանիզմ է, չէ՞, մի մեծ քաղաք է, այսպիսի դեպքեր էլ ալդում։
Շեսնամանը Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ էր հրավիրել իշխող հանրապետականի ավականու թեկնածու Հովիկ Մուսայելյանին եւ ելքի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանին մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Արթուր Պապյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուրբաթ երեկոյան հանդիսավորությամբ հանձնեց նորընտիր պատգամավորների մանդատները, այդպիսով ավարտին հասցնելով երկրի օրենսդիր մարմնի ձևավորման առաջին փուլը։ Ունենք այն, ինչ ունենք վերտարությամբ խմբագրականում հրապարակը գրում է։ Ճիշտ է, 105 պատգամավորից 41-ը լրիվ նոր մարդիկ են, և դա պետք է հույս ներշնչեր, որ օրենսդիրն իշխանությունը թարմանում է, երիտասարդանում, բայց ասել, որ այն ավելի լավն է լինելու, քան նախորդը, հնարավոր չէ։ Այստեղ օդիոզների, անգրագետների, կոճակ սեղմողների, մաֆիոզների այնպիսի մեծ չափականակ է կուտակված, որ մեծ սպասելիքներ ունենալ պարզապես պետք չէ։ Թեև անշուշտ ամեն ինչ կերևա գործածության մեջ, երբ խորհրդարանն սկսի աշխատել։ Ժամանակը Ծառուկյան Դաշինքի մանդատների շուրջ ստեղծված սկանդալի մասին զրուցել է Ծառուկյան Դաշինքի կողմից պատգամավորի մանդատ ստացած Վարդևան Գրիգորյանի հետ։ Նախապես դիմում կրելը դանոր բան չէ, և պետք չէ դրա մասին զարմացած հայացքով հարցեր տալ, ասել է նա։ Պարզապես երևի մեկը նրանց կողքից հուշել է, որ կա ժամկետ, կարող են գնալ և հետ վերցնել դիմումը։ Ով է եղել և ինչ է եղել, ժամանակը ցույց կտա։ Շաբաթավերջին հաստատվեց տեղեկությունը Երևանում ՀԱԿ գրասենյակի մոտալուտ փակման մասին։
Պաշտոնապես գրասենյակը փակվում է ԵԱԿ մշտական խորհրդում Ադրբեջանի վետոյի պատճառով։ 168 ժամը, սակայն, այլ վարկած ունի։ Թերթում կարդում ենք. Միթիվս այլ պատճառների ամիսներ շարունակ հայկական դիվանագիտությունը ըստ էության ջանքեր չի գործադրել, կամ եթե գործադրել է, ապա դրանք բավարար ջանքեր չեն եղել Հայաստանի համար կենսական կարևորություն ունեցող Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հիմնական տերակատար կազմակերպության, ԵԱԿ գրասենյակի փակումը թույլ չտալու համար։ Ու նաև այդ համատեքստում շատ հիմնավոր են թվում փորձագիտական այն կարծիքները, որ ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի փակման իրական պատվիրատուն հետխորհրդային տարածքում արևմտյան ամենայնի դեմ պայքարող ու արևմուտքի հետ որևէ աղերս ունեցող կառույցներին հեռացնող Ռուսաստանն է, որը տարել է Ադրբեջանի միջոցով։ Այնպես որ Մոսկվան կամ Մոսկվան ու Ադրբեջանը միասին արձանագրում են Հայաստանի շահերի դեմ ուղղված իրենց հերթական հաղթանակը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթերում կլինեն երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում կհանդիպենք։